Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Între Scriptură și Ziare. Aflăm de pe aici, pe acolo, că școala românească de film este din ce în ce mai apreciată peste hotare. De asemenea, aflăm că Hollywood-ul are o nouă politică. Desenele animate pentru copii au și ele o nouă politică, mult mai progresistă. Creștinii încep să îngrijoreze de ceea ce văd, de ceea ce ascultă, părinții încep să îngrijoreze de bombardamentul imagistic asupra minților copiilor lor. Cum procedăm? Aruncăm televizoarele pe geam afară, când nu trece nimeni pe sub balconul nostru, cum procedăm? Nu mai mergem la cinematograf? Cum procedăm? Ajungem din nou ca în anii 60-70 la excluderea tuturor acelora care au fost vreodată la cinematograf sau dacă vor fi fost, au fost văzuți și așa au fost excluși, că mulți s-au dus la cinematograf în vremea aceea și nu i-a exclus nimeni. Creștinul și filmele, o temă incitantă, o temă încă fierbinte pentru mințile multora dintre evanghelici. Avem un invitat pe care l-am mai avut în studio cu o temă îngemănată cu aceasta și îi mulțumesc lui Dionis Bodiu, prietenul nostru, care a venit.
Mulțumesc și eu de invitație.
Bine ai revenit. Iată ultima producție. Creștinul și filmele. Mic îndreptar. Mic îndreptar de ce, Dionis? De ce mic, de ce îndreptar?
Aș începe cu ideea de îndreptare, pentru că există impresia asta că suntem dezorientați, noi evanghelicii, în această lume a filmului. Și lumea asta a filmului ne învăluie cu o percepție de facilitate, de, e ușor. Filmul
stai
e simplu, da, stai și te uiți și e ușor de înțeles. Și tocmai din această cauză nu realizăm pericolele care există datorate influenței lui și până la urmă nu avem instrumente să gestionăm ce primim. Să alegem. Ni se spune alegeți ce este bun, da? Cercetați.
Ce facem când în alegerea asta este un cântec de sirenă care este irezistibil? Citez de pe ultima copertă a cărții tale. Impactul imaginii, după cum știm, poate fi mult mai puternic decât cel al cuvintelor. Iar filmul este, și aici e un cuvânt foarte bun, iar filmul este mai seducător în general decât un roman sau o carte. Ori tocmai din aceste motive sunt absolut necesare niște strategii de lectură a filmelor. Această putere de seducție, putere de ademenire a filmului care te prinde. Câți dintre noi n-am trăit acea stare în care vezi un film până la jumătate și după aceea ți este foarte greu să te ridici să spui este o prostie, vreau să vă-l întrerup.
Da, puterea asta de seducție, în primul rând, hai să recunoaștem că nu are doar filmul, o are și muzica. Iarăși un domeniu vast care ar merita abordat din perspectiva asta și tocmai pentru că puterea asta de seducție este atât de mare și atât de greu de gestionat, eu cred că este nevoie de acea oprire, oprire biblică, ca acelea din psalmi. Da? Acea oprire în care să îți conștientizezi relația pe care o ai cu filmul. Și, de fapt, cred că meritul cărții, acum, fără
să modestie,
da,
nu,
și lucruri din felul ăsta, meritul cărții, eu așa mi-o promovez și așa o recomand, este că e relațională. Eu privesc în special ideea de relație a creștinului cu filmele.
Da.
Lucru care nu s-a prea făcut până acum, trebuie spus.
În seria de emisiuni între Scriptură și Ziar avem un capitol și am avut diferiți invitați pentru acest tip de relații cu preajma noastră. Cu sunetul, cu imagine, am avut un invitat în seria noastră de emisiuni și vom mai avea invitați care se ocupă de relația cu natura, de relația cu sunetul, de ce nu relația cu filmele? Unii ar putea spune și cum le răspunde unora care spun, lasă frate, o prostie să stai să uiți la un film, mai bine citești încă 5 capitole din Biblie. Cum îi răspunde unii?
E și asta o relație, un mod de relație, dar lucrul ăsta exclude, același lucru se poate spune despre cărți, de ce să citesc Crimă și Pedeapsă?
Da, da, da.
Hai să citim doar Biblia. Muzică, la fel, de ce să ascult Bach?
Corect. Citim numai psalmi.
Da. Pe de altă parte, uite, este cartea aceea cu fiul risipitor, în care cineva povestește ce influență a putut avea o pictură a lui Rembrandt asupra parcursului spiritual al cuiva.
Exact.
Ce influență poate să aibă muzica. Au fost, sunt mărturii de oameni care au ascultat Handel, Messiah,
da,
și și-au pus întrebări cu privire la credință și au ajuns la credință. Eu sunt atașat intim de film pentru că filmul a avut o influență benefică în viața mea, pentru că eu am crescut ca ateu, iar acum sunt credincios. Sigur că asta nu exclude Scriptura și, de fapt, Scriptura a fost primordială. Dar ce vreau să spun este, când vezi că pot exista și niște beneficii imense...
Sigur. Păi, nu e o ușoară ipocrizie să spunem, nu vă uitați la filme, suntem oamenii unei singure cărți, nu citiți alte cărți, pentru că noi suntem oamenii Scripturii, dar în același timp a fost o perioadă în care a fost chiar, am avut prieteni implicați și cu rezultate interesante, dacă nu spectaculoase, cu filmul Iisus. A fost acea campanie nomadă cu cinematograful mobil, cu filmul Iisus. Apoi mulți au invocat filmul Zeffirelli sau filmul lui Mel Gibson în traseul lor spiritual. De ce filmul, dacă există, dacă putem imagina că filmul Iisus a avut un impact spiritual asupra unor oameni, de ce n-am putea imagina că și alte tipuri de narațiuni biblice, am discutat în cealaltă emisiune pe care am făcut-o împreună despre filmul Noah, spre exemplu, sau alte filme pe teme biblice, de ce acestea nu ar putea ajuta în parcursul nostru spiritual?
Da, chiar așa și eu pot să documentez, cel puțin în viața mea și nu numai, îmi place să culeg mărturii, uneori mai citesc comentarii, recenzii, e parte din relația cu filmul, cel puțin pentru mine, să văd oameni, unii oameni ai bisericii sau creștini, practicanți și n-am niciun motiv să le pun la îndoială mărturia, care mărturisesc influențe pozitive ale unor filme, nu neapărat religioase. Eu pot să documentez în viața mea și secvențe din filme religioase și secvențe din filme seculare. Dar ce este interesant, de exemplu, filmul lui Zeffirelli, da? A fost primul meu contact cu Iisus, practic. Eu când am văzut prima dată, după Revoluție, s-a dat la televiziune, cred că chiar la televiziunea națională, s-a dat seria cu Iisus. Credeți-mă, nu știam aproape nimic despre el. Decât ce colindam. Mergeam la colindat în fiecare an.
Da, da.
Asta știam. Că e nașterea,
da,
cumva. Și știam, erau scenetele cu irozii, mergeau și am văzut ceva. Cam asta era tot. Și mai știam, să zic, Hristos a înviat.
Da,
da, da. Asta era tot. Nimic despre el. Da. Despre istoria lui. Și filmul lui Zeffirelli a fost... pentru mine a fost documentare. Nu cea mai bună sursă, dar asta am avut-o atunci. Dar ce m-a lovit în filmul lui Zeffirelli, de fapt ce m-a lovit au fost două scene. Una din ele nici măcar nu l-are pe Iisus în centru. Este o ușă. O banală ușă. Ușile pot să transmită foarte mult în filme. Dacă
este
sunt
și
folosite,
unul dintre motivele da, filmografice foarte
predică
utilizate.
Iisus și lumea tăcută și musca, nu pot să nu auzi acolo, și lumini și totul e o atmosferă liturgică aproape. Predică despre iubirea vrăjmașilor, despre iubire, da, despre o nouă cale de a trăi. Și Zeraf stă, un personaj inventat de Zeffirelli, recunoaște Zeffirelli lucrul ăsta și știm asta, ascultă, îi confirmă lui Iuda un lucru, că nu e posibil planul lor, după care se închide ușa și dintr-o dată muzica s-a oprit și se aude acea ușă. O ușă normală se închide.
Da, da, după modul de închidere.
Da. M-a bântuit imaginea asta, pentru că la un moment dat m-a regăsit pe mine. Că eu eram acolo, închizând ușa.
Da, da, foarte
dar dacă,
interesant.
Dar dacă închid ușa la ceva ce s-ar putea să fie o chestiune de viață și de moarte pentru mine.
Foarte interesant.
Și e suficient ca să se producă clicul ăsta și să mergi mai departe. Și iar a doua îl are într-adevăr pe Iisus în centru, când Pilat îl întreabă, discută între ei și nu știi că am puterea să-ți fac mult rău. Și Iisus îi spune, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Dar la un moment dat este întrebarea asta. Iisus spune, eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat, excelent interpretat, toate interpretările sunt excelente în acel film, actorii 1 și 1, Pilat îl scodește și camera e pe el, e chipul lui, da? Și ce este adevărul? Ca și cum l-ar prinde acum.
Da.
Și are loc o mișcare a camerei, frumos, discret, pe chipul lui Iisus și se apropie și îl arată pe el.
Da.
Eu nu știam secvența deloc, n-am citit Evangheliile, habar nu aveam despre asta și... Iarăși.
Da, zoom-in-ul ăla acolo, într-adevăr, este una dintre găselnițele genialisime ale lui Zeffirelli. Acum mi-ai reamintit scena și, într-adevăr, este una dintre cele mai penetrante, atât de penetrantă când o colegă de-a mea de clasă, în acel moment, la una dintre rălări, și-a pregătit aparatul de fotografiat și a fotografiat ecranul cu acea fața lui Iisus, acel zoom-in de care pomenești. Da, acum chiar în momentul ăsta mi-a revenit toată această amintire acolo. Și a fost unul din momente, și pentru ea a fost unul din momentele care au obligat-o cumva să deschidă discuția, să mă întrebe, i-am dat o Biblie, apoi am continuat să avem o discuție care finalmente a condus-o spre credință. Foarte, foarte interesant ce spui. Dar în același timp filmele au tăișul lor. De aceea probabil este necesar un mic îndreptar de a umbla cu astfel de arme tăioase. Cu un cuțit putem să tăiem pâine, cu același cuțit putem să ne rănim pe noi înșine, cu același cuțit putem ucide pe altcineva. De aceea aș vrea să ne apucăm de carte. Mă uit la structura cărții tale și ți-am propus ca parcurs al emisiunii noastre, chiar parcursul cărții, pentru că mi se pare că vine în mod natural în linia logică pe care am fi vrut să o urmăm. Primul tău capitol este despre limbajul cinematografic. Ce diferențiază limbajul cinematografic care folosește cuvinte, care folosește muzică, care folosește sunet, așa cum am auzit sunetul de închidere a unui uși, limbajul cinematografic ca fiind un limbaj separat de alte tipuri de limbaj? Le include pe acestea sau este un limbaj care se diferențiază, este un limbaj separat?
În același timp, e un paradox, în același timp le include și în același timp merge pe o cale autonomă. De ce le include? Pentru că în filme întâlnim de toate. Putem să întâlnim muzică, putem să întâlnim pictură, exact. Putem să întâlnim arhitectură, dans, asta este, ne place sau nu, putem să întâlnim literatură, putem să întâlnim toate celelalte arte, practic, și sculptură chiar. Deci, pe de o parte, filmul preia material din toată lumea asta și pe baza acestui limbaj propriu îl transformă în ceva diferit. Întrebarea este în ce?
Da, ce ar trebui să știi? Pentru că un limbaj trebuie învățat. Da? Dacă spunem limbaj de programare, trebuie să-l învățăm. Când spunem limbaj de cinematografie, trebuie să învățăm acest limbaj. Deja am pomenit de un element recurent care apare în multe filme și este o cheie de interpretare, o cheie hermeneutică, ușa, spre exemplu, sau o fereastră deschisă, sau o privire printr-o ușă deschisă sau printr-o fereastră deschisă, sau o casă.
Scările, sau scări, oglinzile, da? Cred că am, data exact. Trecută am, da, menționat am oglinzile. Astea sunt coduri folosite în filme pentru... Pentru că ele au o încărcătură și pot fi folosite să însemne ceva. Paradigma pe care v-aș propune-o este cea dată de o regizoare ucraineancă, Maya Deren, care spunea ceva de felul următor, despre noi cineaști. Deci noi nu creăm nimic nou, ci doar facem aranjamente între obiecte deja existente. Stabilim noi relații. De fapt, așa e mai literal ce spunea ea. Deci cineastul nu creează nimic. Muzicianul nu creează. Pentru că un concert de Bach nu-l găsești în natură. Sau nu-l găsești altfel decât prin creație. Pe de altă parte, filmul reproduce în foarte mare măsură ceea ce deja există în jurul nostru. Conversații între oameni, faptele lor, natura, relația omului cu diferite lucruri.
Folosește o bancă de imagini pe care le reansamblează.
O bancă, de aia eu îl numesc bricolaj. Mi se pare că e termenul care descrie cel mai bine ce este filmul, de fapt. Fără a epuiza subiectul. Kurosawa spunea, când și-a primit premiul onorific pentru întreaga activitate în fața Hollywoodului întreg, a spumei, zice, mulțumesc, nu merit titlul ăsta, pentru că eu nu știu ce înseamnă filmul. După vreo 30 de filme făcute.
Da, și filme care au rămas în top 1, în top 10, un top 10 pe care am văzut, două erau.
Samurai, da.
Două sunt ale lui Akira Kurosawa, da.
Da. De aceea să ne fim puțin smeriți, dar anumite imagini ne pot ajuta. Bricolajul este una dintre ele. Da. Ce e bricolajul? Ai anumite elemente de diferite forme care se pot asambla în moduri diferite, după cum ți-e camera, sau după cum ți-e spațiu, sau după cum ți-e dorința, după viziunea din mintea ta. Și atunci, ce face cineastul? Ia toate elementele pe care le are la dispoziție, care sunt, hai să le număr în mare, aceste elemente cum ar fi uși, obiecte simbolice, dar pot fi chipurile oamenilor, pot fi chiar trăsături anume. Sunt cineaști care au folosit în special și n-au putut imagina filmelor altfel, fără, de exemplu, Jim Carrey, Robin Williams, Morgan Freeman. Vocea lui este aceeași peste tot, nu ai cum să scapi de ea, dar e folosită pentru un anumit efect. Apoi, aranjarea lucrurilor, fiecare scenă înseamnă o aranjare într-un anume sens, culorile folosite, chiar și aspectul imaginii.
Sau lipsa culorilor. Vezi Andrei Rubliov, vezi lista lui Schindler, care are acest joc între culoare și alb-negru. Cu toți am fost marcați de fetița în roșu.
Sau tonurile folosite, sau și mai este și această idee de gen. Nu avem ce face, e americană, e o idee americană, ideea de gen. Când spui, de exemplu, muzical, film muzical, la ce te gândești? O să vezi la un moment dat niște personaje se opresc și încep să cânte. Nu știi de unde vine muzica, acompaniamentul și nu știi pentru cine cântă. Dar ești de acord, e o convenție, că faci o concesie, sunt de acord să văd așa ceva. Te duci la un film fantastic, Lord of the Rings, te aștepți să zboare unele ființe pe acolo, să vezi ființe supranaturale sau chiar dacă nu sunt supranaturale, nu sunt oameni.
Și în același timp toate dau senzația de credibilitate, că asta este un lucru pe care nu vreau să scăpăm din primul tău capitol, Toate aceste, cu toții suntem de acord că avem de a face cu niște convenții. Aici intervin niște înțelegeri, niște convenții, niște compromisuri, niște
Da.
negocieri între cel care vizionează și cel care propune vizionarea, adică regizorul. Eu știu că nu zboară cai, dar admit că nu o să mă opresc în timp ce urmăresc un film în care cai
Nu o să ies din
zboară.
sală din cauza
Dom'le,
asta.
hai o prostie, gata, mă prostiți, acum las, eu ies din sală că nu se poate ca un cal să zboare. Sau știu bine, toată povestea Fiddler on the Roof este
Da.
credibilă în totalitate, dar este un muzical în
Da.
același timp. Și faptul că începe să cânte Tevi Lăptaru la un moment dat, și știu că în viața reală n-a cântat așa, și știu că niciun evreu în situația lui în care îi se defectează calul nu cântă așa, dar accept convenția asta. Aici intervine un lucru pe care trebuie să-l punem ca o avertizare asupra ascultătorilor. Este gradul de disponibilitate la această negociere, care este direct proporțional cu gradul de cultură. Dacă un limbaj cinematografic se învață, el se învață în un anumit grad de cultură. Și de aceea avem nevoie, dacă vorbim de limbaj cinematografic, avem nevoie de de o propunere de învățare a acestui limbaj, eventual o conștientizare a gradului de cultură cinematografică care îl avem. Spre exemplu, dacă am un copil pe care le duc, voi selecta filmele pe care le va viziona el și pe care le vizionează acum la 4 ani jumătate, în funcție de gradul lui de educație, de maturitate, de cultură și așa mai departe, crescând cu el și conducându-l înspre a pricepe corect acest limbaj cinematografic de care vorbim.
Da, așa este și de unde să o luăm în călătoria asta? Păi hai să începem, uite, de la realitatea asta. Vorbim de o convenție,
Da.
da? Până la urmă, sau de un acord.
Da.
Există un acord tacit, n-ai semnat nicăieri ca să vezi un
Sigur.
film, da? Ai cumpărat un bilet, eventual, sau
Da.
ești în fața televizorului. Eu aș formula-o în felul următor. Simplul fapt că ești în fața ecranului și filmul e gata să înceapă, să ruleze, înseamnă că ți-ai dat acordul. Ți-ai dat acordul. Ori ai plătit fie că ai plătit un bilet, fie că nu, fie că ai butonat o telecomandă și ai selectat acel canal, ți-ai dat acordul ca tu să-l vezi. Nimeni nu ți l-a cerut.
Și ai mai văzut ceva pe care l-ai tu la pagina, mențineți ideea că e important ce spui acum, la pagina 12 ai mai văzut ceva, ai văzut G, PG,
Da.
PG 13 sau 13, R, NC17 sau NR. Ai
Sau
văzut
dacă,
aceste
da,
lucruri?
sau dacă nu le-ai văzut,
Da?
nu este responsabilitatea nimănui bine, se pun pe afișe și așa mai departe, dar nu e responsabilitatea lui să vină în fața ta, uite, te avertizez că în acest film o să-ți ofer cu tare, cu tare.
Violență.
Da, este responsabilitatea ta. Deci tu îți dai acordul, nimeni nu-ți cere voie, de fapt. Nimeni nu-ți cere voie, uite, să știi că o să vezi sânge în
Da,
filmul ăsta sau
corect.
o să vezi nuditate sau nu te întreabă.
Și pentru acei
Filmele sunt
creștini,
evaluate, se pune un calificativ, este
exact.
responsabilitatea ta
Și
să
asta
alegi.
trebuie să înțeleagă, și de asta te-am chemat în studio, Dionis, ca să înțeleagă coreligionarii noștri, și aici includ toate confesiunile creștine, că niciun regizor nu se gândește, aoleu, în fotoliu va sta un creștin care va vedea un film în care eu îl desfințez pe Iisus și pe ucenicii lui. Pur și simplu omul ăla n-are grijă. Ba, dimpotrivă, se bucură că poate face acest act de cultură sau din cultură, cum vrem noi să-l numim, și că îți ofensează credința și că te pune să te aperi, că te pune să te gândești și așa mai departe. De asta revolta aceasta a creștinilor, vai ce se dă pe filme acum în ultimul timp, este o revoltă care este inutilă, artificială și până la urmă nu te-a obligat nimeni să faci această înțelegere. Mă voi uita la chestia asta și trebuie să fii revoltat că în nu știu care film ai văzut nu știu ce scenă care nu ți-a convenit.
Și aș mai afirma ceva aici. În film, cred că este mai important ca oriunde, altundeva, este mai importantă această idee de libertate a creatorului. Cu atât mai mult cu cât, de fapt, această libertate este minimă în film. Cine hotărăște ce va fi în film?
Da, da.
Cel ce dă banul.
Exact. Exact.
Regizorul care nu o convinge prin ideea lui un finanțator, nu-și poate face filmul. Și atunci trebuie să înțelegem că puține nume din istoria filmului și-au putut permite să facă ce au vrut
exact.
În film.
Exact. Pentru că vorbim aici nu de câteva mii de euro, ci de milioane de dolari.
Chiar Sergi Nicolaescu, cu tot, indiferent ce am crede despre el, spune, eu ca să fac oglinda, a trebuit să fac altceva.
Da.
Cu comuniști, cu... Da. Acum e discutabil. Întotdeauna putem să discutăm pe tema asta, dar sunt puțini regizori, foarte puțini, care pot să-și transpună ideile, visele lor, poate uneori de o viață, pe ecran. Terry Gilliam, de exemplu, umblă din poartă în poartă, n-aie caranfil. La fel, povestește ce greu este să găsească finanțare pentru idei, pentru filmele pe care vrea el să facă. Nu să vină să îi spună cineva, am o poveste, fă-mi filmul după ea. Și o faci pentru că nu vrei să nu să șomezi și să dai maximum din tine. Și...
Da, deci dacă filmul a ajuns până la mine, înseamnă că a parcurs niște pași, că a parcurs niște filtre de piață, a parcurs niște filtre de susținere financiară și atunci responsabilitatea mea este mă uit, nu mă uit, am înțeles sau nu limbajul pe care mi-l propune, care sunt căile de înțelegere, ăsta e următorul tău capitol, care sunt căile de înțelegere a ceea ce începe să ruleze în fața mea. Cum ai dezvolta în câteva fraze următorul capitol din cartea ta, căi de înțelegere în acest mic îndreptar?
Data trecută am propus acest mic evantai succint, cartea nu era apărută, care pleacă de la niște analize făcute de creștini în relația dintre discursul teologic în special și discursul artei cinematografice. Da. La început modelul a fost tripartit, dar s-a dovedit insuficient și s-a mers pe aceste cinci direcții, care s-ar putea să fie și ele insuficiente, având în vedere oferta filmului și dezvoltarea mijloacelor de comunicare și de expresie. Dar deocamdată ele ne pot ajuta acum să abordăm filmul pe mai multe căi. Să înțelegem că un film ne poate ofensa, să înțelegem că ne poate predica, să înțelegem că ne poate invita la dialog, că ne poate oferi o idee sau că ne poate oferi ceva ce este dincolo de înțelegerea noastră. Asta e paleta, cele cinci lucruri.
De fapt, dezvolți în următorul capitol ai evitare, filmul ca ofensă.
Da.
Și aici trebuie să mă gândesc dacă și să aleg, informându-mă înainte și în emisiunea anterioară noi am vorbit despre asta, cum pot, care sunt canalele pe care pot afla mai multe informații despre film. Și atunci e o decizie dramatică, urmăresc sau nu urmăresc un film care s-ar putea să mă ofenseze. De exemplu, un film despre Iisus care s-ar putea să fie făcut într-o cheie absolut neconvenabilă ca împachetare și concluzii. Jesus Christ Superstar, spre exemplu, care elimină învierea și are câteva faze absolut scandaloase pentru orice creștin conservator. Filmul ca ofensă, apoi ai precauții, filmul ca predică.
Da,
probabil
aici.
Mulți dintre noi, și aici am să te rog să dezvolți puțin, pentru că mulți dintre noi așteptăm acest gen de filme și ne-am limitat la acest gen de filme. Ceea ce este o așteptare nerealistă.
Este păcat pentru că filmul oferă mult mai mult. Asta fără să însemne că nu este legitim ca filmul să transmită un mesaj. Ca orice alt produs artistic, filmul poate să o facă și e bine să fie așa, dar dacă se rezumă la mesaj și dacă noi ne rezumăm, de fapt, să-i cerem filmului doar mesaj, numai până aici să mergem, eu zic că pierdem.
Atunci mai bine
pentru că
o
mesaje putem să... De ce să ne ascultăm niște predici sau să citim niște cărți? Sau de ce să...
Dacă vreau ca filmul doar să mă înspăimânte în genul seriei Left Behind, atunci putem găsi și alte modalități, dar nu cred că...
Sau să-mi confirme crezurile,
da,
trebuie spus și asta.
Da. Uneori crezuri nebiblice și de multe ori, și aici este încă un pericol, aceste predici pe care le așteptăm în unele filme să fie ele însele eretice, descriind un Hristos care nu are nimic de a face cu Hristosul biblic. Apoi ne propui filmul ca fereastră spre o nouă înțelegere a lumii.
Da, între timp am găsit un cuvânt mai bun, dacă cartea era tipărită. Studiind evrei, pentru că eu moderez și studiu biblic în biserică, în biserica din care fac parte, am ajuns la Evrei 9, cu slujbele din cort, dar prima parte. Ce se întâmpla în primul legământ? Da? Și este acea superbă imagine a perdelei. Ce face perdeaua între cele două corturi?
Izolează cele două spații.
Da. Dar transmite un mesaj, pentru că la un moment dat autorul spune prin aceasta Duhul Sfânt adeverea sau ne arăta un lucru, și anume că acea cale spre scaunul îndurărilor nu e de văzut. Nu e arătată. Până la Hristos, calea spre scaunul îndurărilor nu era arătată. Și ce imagine frumoasă să ne gândim la... Am văzut în filme, poate ai văzut, în filme în care găsești prizonieri, poate chiar în proximitatea condamnării finale, care să-și mai dorească un singur lucru, să ajungă la scaunul îndurării. Chiar dacă nu sunt condamnați la moarte și sunt pe viață, Iosif din Biblie, ce și-a dorit el? Să ajungă cumva la scaunul îndurării, care pentru el însemna faraon, să-și pledeze cazul, eventual. Dar și în filme, în multe filme, este ideea asta și e generoasă. Și să te gândești cum ar fi să fii fără speranță, să nu ai. Perdeaua aia nu e o ușă, nu e o poartă. Oricine poate să dea cu mâna și să arunce o privire. Nu l-a oprit pe Antioh Epifanul, nu l-a oprit pe Titus să treacă dincolo, să arunce o privire.
N-au fost fulgerați,
n-au fost
răzniți. Nu
s-a întâmplat nimic, dar ea așa a transmis mesajul. Și când ea s-a rupt la moartea Domnului Iisus, ea a transmis din nou un mesaj. Calea este
deschisă.
Arătată. Este arătată și apoi deschisă și așa mai departe. Dar ea n-a fost nici măcar arătată. Cu perdea, o bucată de pânză.
Chiar foarte frumoasă imagine. Niciodată nu m-am gândit în perspectiva asta.
Și atunci,
a vizualizării.
Filmul, ce rol joacă filmul câteodată? Și în special aici am tratat două tipuri de filme la capitolul ăsta. Filmele istorice sau bazate pe fapte reale sau cum or fi ele, biografice, sau la polul opus, într-un fel, filmele fanteziste, bazate pe premise năstrușnice, am zis eu acolo. Sunt la poluri diferite. Unul merge pe realitate, altul pe fantezie. Dar ele au un punct comun. Ele funcționează ca astfel de perdele în fața realității. Pentru că niciodată într-un film bazat pe fapte reale nu vedem realitatea. Nu vedem ce s-a întâmplat.
Sigur că da.
Calea aia ne este închisă. Vedem altceva. Din pricina faptului că suntem aici, n-am trecut dincolo, n-am ajuns să vedem cum a trăit Commodus, cum a trăit Isus, să vorbim despre filmele bazate pe istoria biblică, ce s-a întâmplat în timpul Exodului, cum a trăit Shakespeare, Beethoven, Mozart, nu am ajuns, nu, și niciodată, e o perdea acolo. Și filmul funcționează ca mesaj să-ți spună că e ceva acolo, dar nu vei ajunge niciodată. E ceva acolo,
nici
dar nu vei ajunge.
Documentarele cele mai fidele cu realitatea nu ilustrează realitatea și nu te pot conduce până la realitatea.
Însă, teoretic, documentarul ar trebui să suplinească funcția asta de manual. Filmul istoric nu e un manual și nu e făcut să te informeze despre ce s-a întâmplat.
Exact.
El are rolul să transmită ceva, e perspectiva celor care l-au făcut. Poate să te simți mai bine că ești român dacă e un film istoric cu Mihai Viteazu sau mândru, să fii mândru că ești american, vezi steagul acolo și ce bine fac americanii în lume.
Uneori istoria fiind mistificată, că
reinterpretată, primește semnificații noi sau, ce se mai întâmplă, poate să fie privită din perspectiva omului modern. Și vă dau un exemplu din Exodus, Gods and Kings, al lui Ridley Scott, în care la un moment dat, de fapt eu afirm că întreg filmul este o privire asupra Exodului cu ochii scepticului de astăzi. Cu toate că toate minunile sunt acolo.
Da,
în fugă, mai... și e superb realizată trecerea Îngerului Morții. Da? Faraon, după ce a 10-a orgie, vine cu fiul său în brațe, mort, da? Se întâlnește cu Moise și pune întrebarea următoare. Ce fel de Dumnezeu este acela care omoară copii? Care își pune mintea cu un copil și, și ia viețile copiilor? Mie mi-este foarte clar că întrebarea asta n-ar fi pus-o nimeni cu 3000 de ani în urmă. În contextul cultural și mental.
Sigur că da. Și mai ales un monarh absolut ca faraon.
Zeii făceau, în concepția lor, zeii făceau ce vroiau, își puneau mintea cu cine vroiau.
Moloch cerea copii într-o moarte groaznică, dar întrebarea este pusă de regizor și de asta îmi place ideea acestui capitol, ideea de film ca dialog. Regizorul prin film îți pune o întrebare, te lasă ca tu să răspunzi, el nu-ți va auzi niciodată răspunsul tău, îți pune o altă întrebare și până la urmă urmei filmul devine un dialog cu tine însuți.
Da, pentru că nu poți să dialoghezi cu autorul, poate nici nu mai trăiește, oricum n-ai acces la el, are alte filme pe recap.
Exact, în momentul filmului și probabil mulți dintre, și aici trebuie să conștientizăm condiția receptorului de film, cât afectează ea creștinul care sunt eu. Pentru că întotdeauna, cel puțin asta este experiența pe care eu o trăiesc, când stau în fotoliu, John Stott avea această idee și de fapt de la una dintre ideile lui vine și titlul emisiunii noastre, Între Scriptură și Ziare, să stai tot timpul, l-am auzit la o conferință, într-o conferință în Slovacia, cum ne spunea ceea ce a scris într-o carte, întotdeauna când privești la, când receptezi un act artistic, niciodată să nu te lași comod în fotoliu, anesteziat de actul artistic respectiv, pierzându-te acolo, te dedublezi. Dintr-o dată, devine un receptorul căruia îi cade bine, îmi place, mă lasă ademenit și în același timp suportul de dublare, creștinul aspru, care mă judec și intru într-un dialog, intru într-un conflict. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Îmi place prea mult chestia aia, mă las tentat, ispit, dar celălalt, alt ego-ul meu, vine și spune să-ți fie rușine. Nu trebuie să te dedulcești la chestia aia. Stai din și apar eu care mă judec pe mine însumi și care deseori, nu știu dacă și tu sau alți receptori de film trăiți aceeași chestie, în care, spre exemplu, am nu știu ce film să-mi e, Terminator.
Da.
Să iau, Terminator. Mă uit la toată chestia, care de fapt este o prostie de la un cap la celălalt, dar care conține câteva idei filozofice foarte generoase. Da? Nu intru acum. Sau Matrix.
Ideea, primul, mai ales.
Mai ales prima. Mă uit la chestia, în același timp simt catarsisul, faptul că nenorocitul este omorât, că este decapitat sau chiar în filmele lui Kurosawa, da? Că nenorociții sunt pedepsiți, că sunt spintecați, că sunt tăiați, în același timp este ceva în mine care tremură la chestia să spune nu, este o ființă umană acolo, e clar că e un actor care a jucat, dar toată această judecată mă invită la un dialog cu mine însumi, de ce îmi place chestia, de ce îmi place violența, de ce îmi place că cineva este pedepsit, ce anume este din Dumnezeu în mine când spune răul trebuie să fie pedepsit, trebuie să fie o dreptate, trebuie ca văduva aia să fie răzbunată, trebuie ca acel copil să fie protejat. Toată această idee, cred, și asta cred că este unul dintre meritele cărții tale, pentru că lansează această idee a dialogului, de fapt este un dialog cu tine însuți în ideea lui Augustin. Eu dialoghez cu mine și mă judec și mă pun la punct și iese un nou eu îmbogățit de acolo.
Și aș completa cu o idee pe care am învățat-o de la Beni Fărăgău, într-o predică de-a lui veche, în care spunea în mandatul cultural creștinul este chemat să răscumpere toate lucrurile, toate domeniile vieții sale și toate lucrurile cu care intră în contact și să poate fi un act răscumpărător. În urma acestui conflict, dacă ești un creștin bine ancorat în adevărul Scripturii, în adevărul Bisericii, dacă ai o viață și o relație vie cu Dumnezeu, atunci actul ăsta poate fi răscumpărător. Dau un exemplu de film pe care l-am văzut într-o perioadă în care oscilam ca și creștin, dar care mi-a rămas și într-un fel l-am răscumpărat altfel. Secvența este în felul următor, cu Sylvester Stallone. În autobuz, la un moment dat el stă jos pe scaun, la un moment dat vede o femeie, mi se pare că era
agresată,
gravidă,
da, de niște
și
bolănași.
Se ridică și o lasă să stea, da? Un gest frumos, numai că niște golănași de acolo iau locul și se așează și gestul îi rămâne fără efecte și atunci nu te spera, am vrut să las pe ea să, să stea. Și până la urmă
da, dar îi potolește.
Da, îi cotonogește pe toți, bun, dar
îi potolește cotonogindu-i.
Bun.
Dar nu cred că este vreun bărbat normal care să nu aibă satisfacție în urma acestei scene. De ce?
Da, pentru că natura umană cere cere și nu numai, la natura umană cere vindecare, cere ca binele să învingă, cere ca principiile de care inima s-a atașat să fie să fie cele care prevalează. Crezurile să fie confirmate. Cerem
cel rău să fie beneficit,
cerem
bunul
fericire,
să fie premiat.
Pe de altă parte însă există un pericol de care am devenit conștient în urma unei experiențe triste de viață, dramatice, prin care am trecut împreună cu familia mea. Ce efect are faptul că vedem atâția oameni murind în filme? Și uneori în condiții grozave. Da? Ce efect are? Pentru că eu am văzut cu ochii mei persoane care au murit în condiții grozave, de nepovestit și îmi dau seama că e un clișeu, dar viața nu bate filmul. Viața e viață, filmul e film.
Da.
Ce efect are? Sugestia mea este că cumva ne anesteziază. Mor 50 de, mor 100 de oameni, nu ne interesează cine sunt. Cineva întreabă în închisoarea îngerilor. La un moment dat moare un deținut, a pus pariu pe capul lui, și cineva se bucură, eu am câștigat, la care Andy, personajul principal, întreabă, cum îl chema? Și dintr-o dată tot se trezesc în fața realității că nici măcar nu știu cine este acel individ pe capul căruia cineva a câștigat niște bani, a fost un pariu, care cedează primul în prima noapte de închisoare. Cum îl cheamă? Nu ne interesează. Trecem și mi-e teamă și asta este una dintre marile mele temeri cu privire la film, uneori, una dintre ele, că filmul ne anesteziază simțirile și în special în relațiile dintre noi. Plângem mult mai ușor, am impresia uneori, în fața scufundării Titanicului decât în fața dramei celui de lângă mine.
Da.
Am plâns prea mult poate la filme indiene și acum când vedem, parcă nu ne vine să credem că sunt reale.
Că se poate chiar se poate întâmpla drama lângă noi. Da.
E ca o anestezie.
Că cineva poate rămâne orfan și de aceea mergând spre următorul capitol, citesc ceva din ce ai scris. Se spune adesea despre filme că ele construiesc lumi. Idee adoptată și în pagina acestei cărți. De fapt, poate că e prea mult să numim lume ceea ce vedem pe ecran. Exact.
Aici am detaliat ideea de bricolaj.
Da. Maya Deren, o regizoare ucraineană de care ai citat, spune că construim. Dar ceea ce construim noi este uneori atât de aproape de realitate și calchează atât de mult realitatea încât ne deformează simțirile față de realitate și ne poate transforma față de realitate în niște receptori defecți a tot ceea ce vedem, cum spuneai.
De aceea, și cred că și data trecută am menționat asta, sfatul meu pentru un iubitor de film, ca un iubitor de film ce sunt, este să nu vezi multe filme și foarte des. Mai bine
foarte
citește
bun
mai
sfat.
Mult,
foarte bun
vezi
sfat.
Puține filme, dar pe cele mai bune.
Și selectate.
Se poate, da.
Și selectate.
Merită, există nestemate, nu, nici nu poți, omenește vorbind, dacă vezi prea multe filme, nu mai intri într-o transă, dintr-unul în altul, dintr-o lume în alta, amesteci lumile astea, pierzi orientarea, nu te mai ajută nici cartea asta și nici o altă carte, devii ca într-un deșert în care toate lucrurile sunt la fel și nu ai niște repere. De aceea, mai puține, mai rare, filme bune și dacă chiar nu găsești unul bun, revizionează. Revizionează unul, dacă au trecut măcar 3, 4, 5, 10 ani de când nu l-ai mai văzut,
dar îl vei revedea cu alți ochi, pentru că tu ești altă persoană.
Am revăzut zilele astea, nu neapărat cu o pregătire pentru astăzi, că știam că poate nu o să discutăm, am revăzut zi după zi Decalogul.
Aha, da.
A fost un festin.
Da.
Dar nu o să-l mai revăd decât
este
dacă mă ține
marcant.
Domnul încă 10 ani.
Este prea marcant și sunt unele din serie pe care nu cred că le-aș mai putea revedea. La porunca să nu ucizi, nu cred că aș mai putea revedea.
Da.
Am văzut integrala.
Sordide.
Da. Dar este o serie care mie mi-a marcat tinerețea și, pentru că tot vorbeam de utilitatea filmelor pentru creștini și aș vrea să încheiem într-o notă pozitivă, seria Dialogul mi-a oferit, eram student în căminul studențesc din Crângaș, în Preventoriu, când s-a dat prima dată și l-am vizionat în camera de cămin.
După Revoluție.
După Revoluție, imediat, l-am vizionat în camera de cămin cu colegii. Cu unii dintre ei dezvoltasem deja un dialog evanghelistic. Seria respectivă ne-a deschis un evantai enorm de discuții și Dumnezeu a lucrat și prin aceste filme la călăuzirea unora spre lumină. Iată că dacă tot ne gândim la rolul filmelor în viața creștină și creștinul și filmele, uneori putem folosi acest instrument ca instrument evanghelistic, de ce nu?
Da, și în special în pregătirea terenului.
Sigur.
Pentru că evanghelizarea se face până la urmă prin cuvânt, dar noi adesea mergem fără să pregătim terenul, încercând
plantăm
să creăm probleme în destinatari, da? Știu că ești ok, dar trebuie să ai tu ceva păcat. Sigur ai făcut. Nu ești în regulă cu Dumnezeu. Hai să-ți demonstrezi.
Te simți vinovat? Nu mă simt vinovat. Sunt
poate că omul ăla este prea nevinovat și are nevoie de cu totul altceva.
Și are nevoie de alte...
Și întrebări. Cel mai nevinovat om are nevoie de Evanghelie.
Da, acum, mai nou suntem pasionați de grădină și așa cum spuneai, înainte de a planta ceva trebuie să pregătești terenul. Trebuie fertilizat, trebuie săpat, trebuie desțelenit. Am văzut-o pe soția mea cum desțelenește terenul. Filmele pot fi un bun gunoi de grajd care poate fi pus și unele excreții ale minților unora pot funcționa ca un bun fertilizator, chiar dacă sunt uneori vomă și mizerie umană, pot funcționa ca un bun fertilizator pentru, de exemplu, filmele legate de tot ce înseamnă regimul penitenciar, de tot ce înseamnă evadarea, de exemplu, din Sobibor, care este un film foarte puternic, vechi, dar încă foarte puternic. Și după aceea să vizitezi un lagăr de concentrare și după aceea să spui întrebarea aia, ce fel de Dumnezeu este acesta care își pune mintea cu așa ceva. La final, la finalul cărții, pentru că tot m-ai amintit, este o listă cu sugestii și recomandări de filme, care mi se pare extrem de utilă, care are și câteva indicații de natura filmului și indicații de limită de audiență.
Și trimiteri în carte unde pot fi anumite idei. În general, nu am dorit să-l dădăcesc pe cititor, să-l să-l stârnesc. Filmele nu sunt comentate, filmele amintite. Sunt date sugestii de vizionare, dar nota, și aș vrea să rămânem cu nota asta, nota este una pozitivă. Sigur că noi am învățat să fim defensivi cu privire la toate și să, ca Bambi în Poiana, să ne uităm ce, cine, unde, când, ce pericole. Și e bine să fim în gardă, să fim veghetori, e foarte bine, dar aș vrea să accentuez ideea asta de căutare. Până la urmă, care e evanghelică, de a căuta nestemate în viață. Nu numai în film, în muzică, în tot ce e mai bun. În carte, și în carte. Există o grămadă de maculatură, dar există și cărți de valoare. Dacă nu știi, întreabă, dar suntem în, până la urmă, nu suntem singuri în lumea asta și putem să ne călăuzim unii pe alții, dar această căutare, eu zic că are o valoare răscumpărătoare.
Sigur, și iată, se naște o posibilitate, ești destul de ușor de găsit pe rețelele de socializare, dacă dintre prietenii noștri au întrebări, iată, avem un critic de film evanghelic.
Și disponibil, și vă spun acolo unde am primit întrebări la care am spus, nu am răspuns, pur și simplu. Nu.
Dar probabil sunt întrebări la care, iată, ne-ai demonstrat că ai răspuns.
De exemplu, am dificultăți încă să fac o listă recomandabilă de filme pentru tineri, cum ai vorbit. Da. Încă trebuie să recunosc lucrul ăsta. Acum, eu am crescut cu băieții mei, am învățat cu ei, am făcut negocieri cu ei, ei mi-au pus filmele care, sau am văzut cu ei filmele pe care m-au dus la cinema, am văzut Avengers. Pe de altă parte, au văzut și filme pe care le-am recomandat eu și din negocierea asta, care a fost bună pentru și este bună pentru relația dintre noi, sper că au învățat să prețuiască și să culeagă și să discearnă ce este bun și să răscumpere ce este, să răscumpere poate prin aruncare la gunoi, dacă e nevoie, ceea ce nu are.
Dionis Bodiu, mulțumim încă o dată pentru timpul tău și reamintesc prietenilor noștri că trebuie să ne facem fiecare, creștin fiind, o autoevaluare. Dacă citiți Scripturile, feriți-vă de tot ce se pare rău, dacă ți se pare rău și dacă ți se pare că nu poți rezista, dacă ți se pare că este prea mult, în fond fiecare trebuie să decidem în funcție de libertatea, maturitatea, capacitatea de digestie culturală pe care avem fiecare. Dar, iată, avem un mic îndreptar, avem un mic ghid. Îi mulțumim prietenul nostru, Dionis Bodiu, că și-a pus timp deoparte să ne informeze, aveți un material de la care să plecați și să pășim cu grijă. Drumul este plin de cioburi și calea este îngustă, să pășim cu grijă. Spațiul care ne deschide prin filme este imens, este o junglă, o junglă în care ne putem rătăci. Avem o mică busolă, un mic îndreptar, avem Sfânta Scriptură drept ghid, să mergem fără a uita care ne este destinația finală. Vă mulțumesc, dumneavoastră, mulțumesc, Dionis, pentru
timp. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.